okupa eta Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera. Badirudi, horrela diote bintzat azken informazioak, martxoaren 25ean jakinaraziko duela Espainiako Futbol Federakuntzak estatu mailan zein gune izango den aukeratua 2020ko Eurokopa jokatzeko. Alegia, Madrigo La Peña eta Futbol Zelaia edo Bilboko San Mamés. Bitartean, zurrumurruak eta adierazpenak bolo-bolo dabiltza gurea. Azkeneko hain zuzen, Josu Urrutia, Atletikoko jokalari ohia eta egungo presidentearenak izan dira. Eta ezin ukatu, Josuk adierazitakoak tristura pitxin bat ere sortu diatela. Bati bat, San Mamésko aldeko apustuarekin batera ez duelako probestu, berak hainbeste aldiz jokatu eta suposatzen dut maite duen Euskal Selezioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Urrutiak esan du, San Mamés berria kudeatzen duten erakunde guztiak Bilbo hiriarekin bat eginda Eurokopa San Mamésen jokatzea eskatuko duela. Eta berak ordezkatzen duen kargua kontuan hartuta hori esatea politikoki egokia eta aldi berean ulergarria badere, Euskal Selezioak ofizialki lehiatu beharko lukela aldarrikatzeare ez egoke sobera. Bestea beste, zilegia izateaz gain, herri bezala dagokigun eskubidere badelako. Baina tristuraz gain, Urrutia jaunak indako adierazpenak zerbait sortu badit, zalantzi izan da. Zerer hori arte, EAJ-ko buruzagi nagusiek, bestea beste, Jose Luis Bilbao aldu nagusiak eta Iñigo Urkullu lehendakariak, Eurokoparekin batera Euskal Selezioaren aukera aldarrikatuz marraztutako estenatokitik desbideratzea egiten gaituelako. Eta horrek, ariduarekin batera zalantzere sortu di. Alderdi bezala EAJ jarrera ez delako konpatua, alegia, bateratua, momentu eta persona bakoitzaren kargo eta arduren interesaren araberakoa bizi. Beraz, adierazpen ezberdin horiek entzun ondoren galdera da. Zer da benetan kotel guzti horren atzen dagona? Alegia, zein da alderdi bezala EAJ-aren helburu nagusia? Euskal Selezioak 2020ko Eurokopan ofizialki lehiatzen ikustea edo soilik 2020 urteko Eurokopa Bilbon jokatzea. Eurokopa Bilbon bai ala bai, baita Euskal Selezioarik gabe ere jokatzen handakoek, beste beste diote, goi mailako kirol ikuskizune izanik, Bilbo hirian eta bertako komertzioan, hoteletan, jatetxetan, tabernetan, tabernetan, milioi ugarri utziko dituela, eta hori dela garrantzitsuena. Alegia, eta hor, nire interpretazio baino ez da, herritarren sentimentu eta eskubideen gainetik diru interesei begiratzea komeni dela. Eta horrela pentsatzen duenetako bat Bilboko alkatea den Iñaki Azkuna jeltzalea da. Honek argi esan baitu, Euskal Selezio ofizialki lehiatzen ikustia baino garrantzitsuago Eurokopa Bilbon jokatzea dela, aurretik aipatutako arrazoi ekonomikoagatik. Hala ere, Azkuna jaunak eta beste agintaria jakin beharko lukete, Eurokoparen aitzekirekin beste hain da lekutan bezala, eta urrutira joan gabe 2011 urteko irailean, Atletiken eta Paris Saint-Germainen artean San Mamésen jokatutako partiduan gertatu zen bezala, istilu larria eta txikizioak egoteko arrisku ere badagoela. Besteak beste, Bilbora, Europa osotik etorritako eskuindar fasisten presentzian abermena izango ditzaketekelako. Eta beraz, galera ekonomikoaz gain, herritaren segurtasuna ere jokoan egon daitekelako. Eta jakina, arrisku hori egotea oso larria izango ditzaketekelako. Ez aitek argi eta garbi adierazi du ez dagoela Eurokopa Bilbon jokatzearen aurka. Baldin eta horrek albideratzen badu Euskal Selezioak beste hainbat nazioen modura txapelketetan ofizialki aritzea. Baina orain arteko jarrera mantenduz hori ez bad ematen, alegia Euskal Selezioak bertan lehiatzeko aukera izaten ez badu, nire ustetan, oztopatzen gaituen estatua, alegia Espainia, ezin du inondik inora Euskal Herriera ongi etorri izan. Besteak beste, oztoporren aurka protesta egitea, logiko izateaz gain guztiz koherentziare badelako. Eta beraz, galdera da. Horrelako egoera ematen bada, zein izango da egun Euskadin aginten dagoen EAJ-an jarrera? Alegia, diru interesak Euskal Herritar gehiengo baten sentimentu eta guztion eskubideen aurretik jarriko alditu? Espero dut ezet, baina hori denborak esango digu. Dagoeneko, ni martxoaren 26ra begira jarrita nago. Egun horretan, argituko baita, ia Espainiako Futbol Federazioak Madrilen auto egiten duen edo motivazio politikoa bultzatuta, 2011an Espainiako txirrindula itzuliarekin egin zuen bezala, orain La Roja Euskal Herrira ekartzearen apustu egiten duen.